Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang About Face: The Essentials of Interaction Design. Ika-apat na edisyon ay isang malawak na gabay sa pagdidisenyo ng mga digital na produktong madaling gamitin at may malinaw na asal para sa tao. Pinangunahan ni Alan Cooper. Kasama sina Robert Ryman, David Cronin at Christopher Nocel, ang aklat ay nakatuon sa interaction design para sa software, website at mobile application. Hindi ito simpleng koleksyon ng mga tuntunin sa kulay, layout o mga pindutan. Ipinapaliwanag nito kung paano magpasya ang isang team kung ano mismo ang dapat gawin ng produkto, para kanino ito ginagawa at paano nito susuportahan ang aktual na layunin ng gumagamit. Sentro rito ang goal-directed design. Isang paraang inuugnay ang pananaliksik sa user, personas, scenarios at konkretong desisyon sa disenyo. Ganap ding in-update ang ika-apat na edisyon para isaalang-alang ang paggamit ng smartphone at tablet. Layunin ng libro na gawing mas sistematiko ang paglikha ng digital na karanasan upang hindi lamang gumana ang teknolohiya, kundi maging malinaw, maaasahan, at angkop sa pang-araw-araw na gawain ng tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, goal-directed design bilang proseso mula pananaliksik hanggang solusyon. Ang pangunahing ambag ng About Face ay ang goal-directed design. Ang paraan ni Cooper sa pagdisenyo na nagsisimula sa pag-unawa sa layunin ng tao, hindi sa listahan ng feature o sa teknolohiyang gustong gamitin ng kumpanya. Sa maraming proyekto, karaniwang inuuna ang tanong na ano ang maaari nating idagdag sa app. Itinutulak ng aklat ang mas mahalagang tanong, ano ang sinusubukang matapos ng user at ano ang humahadlang sa kanya. Dahil dito, ang research ay hindi dekorasyon lamang sa simula ng proyekto. Ito ang batayan sa pagbuo ng mga modelo ng user, pagtukoy ng mga pangangailangan at paglikha ng disenyo na may malinaw na direksyon. Mahalaga rin ang paghihiwalay ng goals mula sa tasks. Maaring ang task ay mag-fill out ng form, pero ang mas malalim na goal ay mabilis na makapagbayad ng bill ng may kumpiyansa. Kung task lang ang titingnan, posibleng mapuno ng hakbang ang interface. Kung goal ang uunahin, maaring bawasan ang kailangang tandaan, ipakita ang mahalagang impormasyon sa tamang oras, at gawing mas direkta ang daloy. Sa ganitong pananaw, ang interaction design ay paghubog ng pag-uugali ng produkto, hindi lamang pag-aayos ng mga screen. Ikalawa, personas at scenarios para maiwasan ang pagdidisenyo para sa malabong lahat ng user. Mahalaga sa libro ang personas o mga detalyado, ngunit research-based na huwaran ng uri ng user. Hindi sila basta katang-isip na profile para gawing mas presentable ang report. Ginagamit sila upang gawing tiyak ang mga desisyon na kadalasang nasisira kapag ang team ay nagdidisenyo para sa isang malabong ideya ng average user. Ang isang produkto ay maaaring gamitin ng baguhan, bihasa at paminsan-minsang user, ngunit hindi laging mahusay na sagot ang paglalagay ng lahat ng opsyon sa iisang lugar. Sa pagtuon sa pangunahing persona, nagkakaroon ng malinaw na pamantayan ang team kung alin ang dapat gawing madali, alin ang maaaring itago sa mas malalim na antas, at alin ang hindi dapat idagdag. Kaakibat nito ang scenarios o mga paglalarawan kung paano gagamitin ng persona ang produkto sa isang makatotohanang konteksto. Sinusuri ng scenario ang daloy ng gawain, impormasyong kailangan, at mga desisyong ginagawa ng user bago pa tumalon sa detalye ng interface. Halimbawa, sa isang serbisyo para sa pag-book ng appointment, hindi sapat na may calendar at submit button. Kailangang malinaw kung ano ang gustong malaman ng user, paano siya pipili ng oras at paano siya makasisiguro sa resulta. Sa pamamagitan ng personas at scenarios, napapalitan ang haka-haka ng masusubok na pangangatwiran sa disenyo. Ikatlo, pagdidisenyo para sa intermediate user, hindi lang sa baguhan o eksperto, isa sa pinakakilalang prinsipyo ni Cooper ay ang pagdidisenyo para sa intermediate users. Ang mga baguhan ay nangangailangan ng gabay, samantalang ang mga eksperto ay maaaring humingi ng bilis, shortcuts at malawak na kontrol. Ngunit sa aktual na paggamit, maraming tao ang nasa pagitan ng dalawang grupong ito. Sila ay sapat ang alam upang matapos ang regular nilang gawain, pero hindi nila gustong mag-aral ng komplikadong system o magsaulo ng maraming utos. Kapag puro beginner assistance ang disenyo, nagiging mabagal at paulit-ulit para sa araw-araw na user. Kapag puro expert controls naman, nagiging nakakatakot at magulo para sa karamihan. Ang tugon ng About Face ay hindi simpleng kompromiso ng dalawang interface. Sa halip, dapat gawing malinaw ang pangunahing landas ng gawain habang may mga paraan upang unti-unting makagamit ng mas mabilis o mas malalim na kontrol ang taong nangangailangan nito. Mahalaga ito sa mga serbisyo sa Pilipinas tulad ng online banking, e-commerce at mga app ng gobyerno kung saan magkakaiba ang antas ng digital na karanasan ng mga gumagamit. Ang prinsipyo ay nakatuon sa paggalang sa oras at atensyon ng tao. Ang mahusay na interface ay hindi nagpaparamdam na kailangan munang maging eksperto bago magawa ang isang karaniwang tungkulin. Ika-apat, ang mabuting product behavior ay higit pa sa magandang visual na interface. Binibigyang diin ng about face na ang digital na produkto ay may behavior o paraan ng pagtugon nito sa kilos, pagkakamali, paghihintay at pagbabago ng isip ng user. Mahalaga ang visual design, ngunit hindi nito natatakpan ang produktong may nakalilitong daloy, bigla ang pagkawala ng data, o mensaheng hindi nagsasabi kung ano ang susunod na gagawin. Sa pananaw ng aklat, kailangang pag-isipan ng designer ang mga state ng system, ang feedback pagkatapos ng action, at ang paraan ng pagharap sa exceptions. Halimbawa, kung nag-upload ng dokumento ang user para sa isang online na serbisyo, dapat malinaw kung nagsimula ba ang upload, natapos ba ito, nagkaroon ba ng error, at ano ang maaaring gawin upang maitama ang problema. Ang simpleng mensaheng may error ay technical na tugon, pero hindi pa ito makataong behavior. Ang makataong tugon ay nagbibigay ng sapat na paliwanag at susunod na hakbang nang hindi sinisisi ang user. Mahalaga rin ang predictability kapag pare-pareho ang asal ng mga control at malinaw ang epekto ng bawat kilos, mas kaunting mental na pagod ang kailangan upang gamitin ang produkto. Kaya ang interaction design ay hindi lang tungkol sa hitsura ng screen, kundi tungkol sa maingat na koreografiya ng ugnayan ng tao at sistema sa paglipas ng panahon. Panghuli, pag-angkop ng mga prinsipyo ng interaction design sa mobile at iba't ibang digital na konteksto. Ang ika-apat na edisyon ng About Face ay inihanda sa konteksto ng malawakang paglipat sa smartphone at tablet. Mahalaga ito dahil hindi sapat na paliitin lamang ang desktop interface upang maging mobile product. Magkaiba ang laki ng screen, paraan ng paghawak, sitwasyon ng paggamit, at antas ng pagkagambala sa mobile. Maaring gumagamit ang isang tao habang nasa biyahe, nasa pila, o sabay na may ibang inaasikaso. Dahil dito, kailangang mas malinaw ang prioridad ng impormasyon at mas maikli ang mahahalagang daloy. Gayunman, hindi ipinapakita ng libro ang mobile bilang hiwalay na mundo na may sariling mababaw na tuntunin. Iniugnay nito ang mobile sa parehong pundasyon ng research, goals, personas, scenarios, at product behavior. Ang tanong ay nananatili ano ang gustong magawa ng taong ito sa partikular na sitwasyon. Para sa isang mobile app sa Pilipinas, alimbawa, maaring maging kritikal ang malinaw na status ng transaksyon dahil hindi palaging matatag ang koneksyon sa internet. Ang disenyo ay dapat magpaliwanag kung naipadala na ba ang request, nakapending, o kailangang ulitin. Sa ganitong paraan, ang pag-angkop sa device ay hindi lang usapin ng responsive layout. Isa itong pagrepaso sa konteksto, limitasyon at kumpiyansang kailangan ng user habang ginagamit ang produkto. Bilang pagtatapos, ang About Face ay pinakamahalaga para sa UX at interaction designers, product managers, software developers, researchers, at mga leader ng team na may kapangyarihang magtakda ng direksyon ng digital na produkto. Kapaki-pakinabang din ito sa mga estudyanteng gustong maunawaan kung bakit hindi sapat ang paggawa ng wireframe o pagsunod sa uso sa interface. Ang praktikal na halaga nito ay nasa paraan ng pag-uugnay ng user research sa aktual na pagpapasya, mula sa pagpili ng pangunahing user hanggang sa paghubog ng daloy, feedback, at mga edge case ng produkto. Sa halip na umasa sa personal na panlasa o sa dami ng feature, nagbibigay ito ng wika at proseso para maipaliwanag kung bakit may disenyo na mas angkop kaysa sa iba. Naiba ito sa maraming aklat sa UX na nakatuon lamang sa usability checklist, visual na pattern, o mabilisang workshop. Mas malawak ang saklaw nito dahil itinuturing nito ang produkto bilang isang sistemang may asal at ang user bilang taong may layunin, konteksto, at limitasyon. Mahaba at masinsin ang libro kaya maaaring hindi ito ang pinakamabilis basahin para sa naghahanap ng simpleng tips. May mga mambabasang maaari ring mabigatan sa dami ng terminolohiya at detalye. Ngunit para sa seryosong practitioner, ang lalim na ito ang lakas nito. Nag-alok ang About Face ng matibay na pundasyon upang makagawa ng software at serbisyo na hindi lamang technical na gumagana, kundi nauunawaan at mapagkakatiwalaan ng mga taong gumagamit nito araw-araw. Kung gusto mong sumuporta Alan Cooper, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, Ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.